In my journal tonight,
sa aking journal ngayon, isusulat ko na ito ang pinaka-inspiring na session sa anumang general conference na aking dinaluhan. Lahat ay napakaganda at napaka-espiritual.
Brother and sister, 6 months ago, as we met together in our general
mga kapatid, anim na buwan lang nakararaan na magpulong tayo sa ating pangkalahatang kumperensya. Nakarating sa ospital ang mabait kong asawang si Frances matapos ang matinding pagkahulog ilang araw bago iyon. Noong Mayo, pagkaraan ng mga linggo ng magiting na pagpupunyaging gumaling sa kanyang mga pinsala, pumanaw siya. Nangulila ako sa kanya. Ikinasal kaming dalawa sa Salt Lake Temple noong October 7, 1948. Bukas sana ang 65 anibersaryo ng aming kasal. Siya ang pag-ibig ko, pinagkakatiwalaan kong katapatan at pinakamatali kong kaibigan. Hindi sapat na sabihing nangungulila ako sa kanya para ipahayag ang tunay kong damdamin. Ang kumperensyang ito, ang 50 taon mula nang tawagin ako ni Pangulong David O. Mackay sa Quorum ng 12 Apostol. Niminsan ay wala akong natanggap nitong nakaraang mga taon kundi ganap at lubos na suporta ng aking mabait na kabiyak. Napakarami niyang ginawang sakripisyo para magampanan ko ang aking tungkulin. Wala akong narinig na reklamo sa kanya kahit madalas ay kinailangan kong gumugol ng ilang araw at kung minsan ay ilang linggo na malayo sa kanya at sa aming mga anak. Siya, isa siyang tunay na anghel. Nais kong magpasalamat maging ang aking pamilya sa pambihirang pagbuhos ng pagmamahal na dumating sa amin simula nang pumanaw si Frances. Daang-daang card at liham ang dumating mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagpapahayag ng paghanga sa kanya at pakikiramay sa aming pamilya. Nakatanggap kami ng maraming magagandang bulaklak. Nagpapasalamat kami sa napakaraming kontribusyong inialay sa kanyang pangalan sa General Missionary Fund ng simbahan. Sa ngalan namin na naiwan niya, ipinaabot ko ang malaking pasasalamat sa taus-pusong pagpapakita ninyo ng kabaitan. Napakalaking aliw sa akin sa malungkot na oras na ito ng paghihiwalay ang aking patotoo tungkol sa Ebanghelyo ni Hesukristo at sa aking kaalaman na buhay pa rin ang mahal kong si Frances. Alam ko na pansamantala ang aming paghihiwalay. Ibinuklod kami sa bahay ng Diyos ng isang taong may otoridad na magbuklod sa lupa at sa langit. Alam ko na magkakasama kaming muli balang araw at hindi kami muling magkakahiwalay. Ito ang kaalamang nagpapalakas sa akin. Mga kapatid, maaari nating ipalagay na walang taong nabuhay na hindi dumanas ng pagdurusa at kalungkutan. Ni walang panahon sa kasaysayan ng tao kailanman na hindi siya dumanas ng lubos na kaligaligan at kalungkutan. Kapag naging masaklap ang ating buhay, nariyan ang tuksong magtanong ng, bakit ako? Minsan, tila walang katapusan ang ating mga problema. Walang liwanag na papawi sa kadiliman ng gabi. Dama nating napalilibutan tayo ng paghihinanakit, kalungkutan sa nibigong mga pangarap at kawalang pag-asa. Kasama tayong umuusal ng panaagang nasa Biblia, Wala bagang balsamo sa Galaad? Nadarama nating pinabayaan na tayo, nagdurusa, nag-iisa, nakagawian na nating tignan ang kasawiang palad natin sa napaka-negatibong paraan. Nawawalan tayo ng tiyaga sa paghahanap ng solusyon sa ating mga problema. At nalilimutan natin na madalas ay kailangan ang banal na katangiang magtiyaga. Ang mga paghihirap na dinaranas natin ang tunay na sumusubok sa ating kakayahang magtiis. Kailangan pa rin nating sagutin ang pangunahing tanong, susuko na ba ako o tatapusin ko ito? Sumusuko nga ang ilan kapag hindi nila madaig ang mga hamon nila sa buhay. Para makatapos, kailangan nating magtiis hanggang magwakas ang buhay mismo. Habang pinag-iisipan natin ang mga kaganapang maaaring mangyari sa lahat, masasabi nating katulad ni Job na sinauna, ang tao ay ipinanganak sa kabagaban. Si Job ay isang taong sakdal at matuwid na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Madasalin at mayaman si Job ay naharap sa isang pagsubok na kanyang kayang wasakin ang sinuman, nawalan ng lahat ng kanyang ari-arian, nilibak ng kanyang mga kaibigan, nahirapan sa kanyang pagdurusa, nawasak ang puso sa pagkawala ng kanyang pamilya, hinimok siya, itakwil ang Diyos at mamatay. Nilabanan niya ang tuksong ito at ipinahayag mula sa kaibaturan ng kanyang marangal ng kaluluwa. Narito ang aking saksi ay nasa langit, at siyang nananagot sa akin ay nasa kaitaasan. Talastas ko na manunubos sa akin ay buhay. Si Job ay nananatiling sumasampalataya. Gagawin din kaya natin iyon kapag naharap tayo sa ating mga hamon? Tuwing nabibigatan tayo sa mga pagsubok ng buhay, alalahanin natin na naranasan din ito ng iba. Nagtiis sila at nadaig nila ito. Ang kasaysayan ng simbahan dito sa dispensasyon ng kaganapan ng panahon ay puno ng mga karanasan ng mga taong naghirap, ngunit nanatiling matatag at nagagalak nang isentro nila sa Ebanghelyo ni Hesukristo ang kanilang buhay. Ang dahilan, isinentro nila ang kanilang buhay sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Ang pag-uugaling ito ang hahatak sa atin anuman ang mangyari. Daranas pa rin tayo ng paghihirap na hamon. Ngunit kakayanin nating harapin ang mga ito ng buong tapang at magtatagumpay tayo. Mula sa banig ng karamdaman, mula sa unan na basa sa luha, iaangat tayo sa langit ng banal na katiyakan at natatanging pangako. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Walang katumbas ang gayong kapanatagan. Nang maglakbay ako sa maraming malalayong lugar sa buong mundo para gampanan ang mga responsibilidad ng aking tungkulin, maraming bagay akong nalaman, kabilang na ang katotohanan na lahat ay dumaranas ng kalungkutan at pagdurusa. Hindi ko masusukat ang lahat ng sama ng loob at kapighati ang nasaksihan ko nang kausapin ko ang mga taong nagdadalamhati. May karamdaman, nagdidiborsyo, nahihirapan sa sawail na anak, o pinagdurusahan ang mga bunga ng kasalanan. Marami pa akong mababanggit dahil napakaraming problemang maaaring dumating sa atin. Mahirap bumanggit ng isang halimbawa, subalit tuwing iisipin ko ang mga hamon, naiisip ko si Brother Brems. Isa siya sa mga Sunday school teacher noong bata pa ako. Tapat na miyembro siya ng simbahan, isang lalaking ginintuan ang puso. Sila ng asawa niyang si Sadie ay may 8 anak, na halos lahat ay kaedad ng mga bata sa pamilya namin. Nang makasal kami ni Frances at lumipat kami ng ward, nakita namin sina Brother at Sister Brems at ang mga miyembro ng kanilang pamilya sa mga kasalan at libing, gayon din sa mga ward reunion. Noong 1968, pumanaw ang asawa ni Brother Brems na si Sadie. pumanaw na rin ang dalawa sa walo niyang anak sa paglipas ng mga taon. Isang araw, halos 13 taon na ang nakararaan, tinawagan ako ng panganay na apong babae ni Brother Brems. Ipaniliwanag niya na 105 kaarawan na ng kanyang lolo. Sinabi niya, nakatira siya sa maliit na alagaan ng matatanda at dinadalaw ng buong pamilya kada linggo, kung saan siya ang nagtuturo ng leksyon sa Ebanghelyo. Sabi pa niya, nitong nakaraang linggo, ibinalita sa amin ni Lolo, mga mahal, mamamatay na ako ngayong linggo. Pwede bang tawagan niyo si Tommy Monson? Alam niya kung ano ang gagawin.
I visited Brother Brems the very next.
Binisita ko si Brother Brems kinabukasan ng gabi. Matagal-tagal ko na rin siyang hindi nakikita. Hindi ko siya makausap dahil bingi na siya. Hindi ko siya masulatan para mabasa niya dahil bulag na siya. Sinabihan ako na nakakausap siya ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng paghawak sa daliri ng kanyang kanang kamay at pagguhit nito sa kaliwang palad niya ng pangalan ng taong bumibisita. Anumang mensahe ay kinailangang ipaalam sa kanya sa ganitong paraan. Sinunod ko ang paraan sa paghawak sa kanyang daliri at binaybay ko ang TOMMYMONSON. Ang pangalang tawag niya sa akin. Natuwa si Brother Brems at hinawakan ang aking mga kamay at ipinatong sa kanyang ulo. Alam kong gusto niya ng basbas ng priesthood. Sinamahan ako ng tsuper na nagdala sa akin sa alagaan at ipinatong namin ang aming kamay sa ulo ni Brother Brems at ibinigay ang basbas. Pagkatapos ay dumaloy ang luha sa kanyang matang walang paningin. Hinawakan niya na mahigpit ang aming mga kamay sa pasasalamat. Bagamat hindi niya narinig ang pagbabasbas namin sa kanya, malakas ang espiritu at naniniwala ako na masigla siyang malaman na naibigay namin ang basbas na kailangan niya. Hindi na makakita ang mabait na lalaking ito. Hindi na siya makarinig. Nakaratay siya gabit-araw sa isang maliit na silid sa alagaan. Sa kabila niyon, naantig ang puso ko sa ngiti sa kanyang mukha at sa sinabi niya, salamat, sabi niya. Napakabait sa akin ng aking Ama sa Langit. Sa loob ng linggong iyon, gaya ng ibinadya ni Brother Brems, siya ay namatay. Hindi niya inisip ang kulang sa kanya, bagkus lubos niyang pinasasalamatan palagi ang maraming pagpapala sa kanya. Alam din ng ating Ama sa Langit na napakaraming ibinibigay na tinatamasa natin, na natututo tayo at lumalago at tumatatag kapag hinaharap natin at nalalagpasan ang mga pagsubok na kailangan nating pagdaanan. Alam natin na may mga pagkakataon na daranas tayo ng sama ng loob, dalamhati at susubukan tayo kung hanggang saan ang ating pananampalataya. Gayunman, ang gayong mga paghihirap ay tutulutan tayong magpakabuti, ayusin ang ating buhay sa paraang itinuro sa atin ng ating Ama sa Langit at maging kaiba kay Sarati, mas mabuti kay Sarati, mas maunawain kay Sarati, mas mahabaging kay Sarati, mas malakas ang patotoo kay Sarati. Ito dapat ang ating layunin. Hindi lamang ang magtiyaga at magtiis, kundi maging mas dalisay rin sa espiritual habang nabubuhay tayo sa masaya at malungkot na panahon. Kung hindi sa mga hamon na dadaigin at mga problemang lulutasin, nananatili sana tayong ganito, kakatiting o walang pagsulong tungo sa ating minimithing buhay na walang hanggan. Nagpayag ng gayon ding ideya ang makata sa mga salitang ito. Hindi madaling lumaki ang mabuting puno. Mas malakas ang hangin, mas tatatag ito. Mas mataas ang langit, mas tataas ito. Mas maraming unos, mas tatatag ito. Sa init at sa lamig, sa ulan at snow, sa puno man o sa tao, kabutihay lalago. Panginoon lamang ang nakaaalam ng tindi ng ating mga pagsubok, pasakit at pagdurusa. Siya lamang ang naghahandog sa atin ng walang hanggang kapayapaan sa oras ng paghihirap. Siya lamang ang umaantig sa ating hirap na kaluluwa sa kanyang nakaaaliw na mga salita. Magsipar ito sa atin. Kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso at masusumpangan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Sa pinakamasasayang sandaliman o sa pinakamalungkot, kasama natin siya. Nangako siya na hinding-hindi ito magbabago. Mga kapatid, naway maging tapat tayo sa ating Ama sa Langit na hindi nagbabago sa paglipas ng mga taon o sa mga kagipitan natin sa buhay. Hindi na natin kailangan pang dumanas ng mga paghihirap para alalahanin siya at hindi na tayo dapat piliting magpakumbaba bago tayo sumampalataya o magtiwala sa Kanya. Naway lagi tayong magpunyaging mapalapit sa ating Ama sa Langit. Para magawa ito, kailangan nating manalangin at makinig sa Kanya araw-araw. Talagang kailangan natin siya bawat oras. Masasayang oras man ang mga ito o malulungkot. Naway alalahanin natin palagi ang Kanyang pangako. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Taglay ang buong lakas ng aking kaluluwa, pinatototohanan ko na ang Diyos ay buhay at mahal niya tayo, na ang Kanyang bugtong na anak ay nabuhay at namatay para sa atin, at na ang Ebanghelyo ni Hesukristo ay tumatagos na liwanag na kumikinang sa kadiliman ng ating buhay. Naway magkaganito palagi ang dalangin ko sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.